Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dimieris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.